Atamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya kun Washington DC irraa kallattiin kadarbu sagantaa afaan Oromooti. Wixata sadaasa kittata sadaasa kudhan bara 2021 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo sadaasa tokko bara 2014 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati. Namoo daandii gabaasaalee keenya nuuf gulaalaa piroodiyuusariin keenya Nugusuu Taammireeti. Daawwattoota keenya sababa rakkoo teeknikaatiin guyyaa har'aa akka dabarsuuf jenne oduu hin qabaannu nu of kalchaa jennaa. Amma gara gabaasaalee keenyatti nutti ceena. Gabaasaalee keenya ittaanutti ceenaa daawwattoota keenya bakka buutonni gola nagaa eegumsaa ka tokkummaa mootummoota Itoophiyaan gara wal waraansaatti tuun seeniin dura walitti bu'iinsa naannoo Tigraay keessatti uumameef furmaata siyaasaa arguuf carraan jiru dhumataa jiraachuu dubbatan. Akeekkachiisi kun kan dhagahame innaa mootummaan gargaarsi namoomaa naannoo sana akka hin seenne ugguruu isaatiin uummanni naannichaa hanqina nyaataaf boba'an rakkataa jiranitti. Gabaasaa siindiseen jaallannee dhiyeessa.
Magaala bulchiisa naannoo Tigraay kataate Maqalee keessatti jiraattonni akka jedhanitti buufanni boba'aa irraa argatan hundumtuu cufaa waan nyaatamus dhumaa fi gatiin ittiin nyaata bitatan namoota harka caalaaf kan danda'amu hin taane. Loltoonni adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF magaalaalee lama to'atanii gara Finfinneetti qajeelaa yeroo jiran kanatti muummichi ministeeraa Abiy Ahmed labsii yeroo hatattamaa labsanii jiru. Dubbi himaan ministirii dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Need Piraayis waa'ee hojjetoonni tokkummaa mootummootaa hedduun mootummaa Itoophiyaan hidhamuu gabaasaa dhaga'amu laalchisee gaafatamanii akkas jedhan.
If confirmed, we would similarly condemn arrests of UN staff members based on ethnicity. We understand from reports, as you alluded to, that those arrested are Tigrayan. Ethiopian government security forces security force harassment and detention.
Kun dhugaa taanaan hojjetoota tokkummaa mootummootaa gosaan adda baasanii hidhuu ni balaaleffanna. Gabaasa ba'eerraa akka hubannee fi akkuma ati iyyuu jette kanneen hidhaman kun dhalattoota Tigraay. Humnootiin nageenyaa kan mootummaa Itoophiyaa gosa irratti hirkatanii doorsisaa fi hidhaa gaggeessuu gonkumaa akka fudhatama qabu miti. Gama kaaniin kan haaloo ba'uuf jecha tarkaanfii TPLF fudhatus qixxee balaaleffanna. Gamni hundinuu gocha akkasii dhaabanii mirga namoomaa fi seeraaf buluu akka kabajan gaafannaa jedhan Need Piraayis. Jilli addaa kan Yuunaayitid Isteetsi Jeefrii Feltman ammayyuu Finfinnee keessa jiru ka jedhan Need Piraayis gaanfaa Afrikaatti bakka bu'aan sadarkaa olaanaa ka gamtaa Afrikaa ka ta'an Oluseegun Obasanjoo yaalii gochaa jiran Yuunaayitid Isteetsi ni deeggartii jedhaniiru. Obasanjoon wiixata darbe gola nagaa eegumsaa kan tokkummaa mootummootaaf akka ibsanitti furmaata gama siyaasaa arguuf carraan jira. Garuu carraan jiru kun ariitiin cufama jedhan.
All these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the difference between them are.
Hogganoonni Finfinnees ta'e ka biyyatti gama kaabaa keessa jiran kopha qobaatti rakkoo gidduu isaanii kan siyaasaa ta'uu fi furmaanni gama siyaasaa kan barbaachisu ta'uu walii galu. Kun immoo carraan jiraachuu isaa ibsaa jedhaniiru. Wiixata darbe ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Aantonii Biliinken akka jedhanitti marii ministeera haajaa alaa Masrii waliin gaggeessan keessatti waa'een Itoophiyaa dhimma tokko ture jedhaniiru.
The crisis in Ethiopia also puts the stability of the Horn of Africa at risk. We continue to engage with all parties to the conflict and with partners in the region to encourage peace negotiations.
Rakkoon Itoophiyaa keessa tasgabii gaanfa Afrikaa keessa ballaaf saaxileera. Kanneen walitti bu'iinsa kana keessa harka qaban mara waliin akkasumas michoota keenya kutaa sanaa waliin dhukaasa dhaabinsi akka argamuuf marii karaa nagaa haal duree tokko malee akka gaggeeffamu jajjabeessinaa jedhan. Dilbata darbe hoogganaan amantii kaatolikii Pope Francis Itoophiyaa keessatti mariin karaa nagaan gaggeeffamu akka caalee mul'atuuf kadhatanii turan.
Seguo con preocupazione I follow with concern the news coming from the Horn of Africa, in particular from Ethiopia, affected by a conflict that has been going on for
Africa
more than a year.
Yadodan Hordofa, kesuma is Ethiopia kesaduf, waliti buinsa waggato kochalaaf gaggeeffamefi. Namoonni hedduun itti miidhaman akkasumas rakkoon gargaarsa dhala namaa guddaan kan itti mul'atedha jedhan. Dubbiimaan ministirii haajaalaa United States Ned Price akka jedhanitti Finfinneen yeroo ammaa tasgabii qabdi. Lammiiwwan United States kanneen Itoophiyaa keessaa ba'uu fedhan balalii idilee jiruun ba'uu ni danda'u. Kanneen maallaqattiin ba'an hin qabne immoo ministiriin dantaa alaa kan United States ni gargaaraa jedhaniiru.
Gurmuun hidhattoota shanee jechuun mootummaan waamuuf waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu godina Wallaggaa lixaa Bagiif Qondaalaa keessaa akkasumas godina Qeellama Wallaggaa Aanaa Gidaamii keessaa jiraattota buqqisee jechuudhaan jiraattotaaf aangawoonni mootummaa naannoo Oromiyaa VOA'tti himanii jiran. Hidhattoonni kanneen jiraattota buqqisan namoota nagaa ajjeesanii jedhu kanneen yaada isaanii kennan immoo gama hidhattootaan himatamaniif deebii hanga ammaatti kenname hin jiru. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Naannoo Oromiyaa godina Wallagga lixaa aanaa Beegii keessa akka jiraataa turan namni dubbataniif maqaan isaanii akka hin caqasamne barbaadan shanee yookaan hidhattootni waraana bilisummaa Oromoo yookaan hoboo jedhanii of waaman manaaf jireenya isaanii irraa isaan buqisu sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Haleellaa hidhattootni kunneen raawwataniin lubbuun namaas badeera jechuun dubbatanii jiru.
Humna mootummaan shanee waamuufi isaanii immoo abaaboo jedhanii waamanidha. Yookaanii gaafa dhukaasa jalqabanii torbaasan baddu'anii gadda dhukaasa bananiittudha. Dhukaasa bananii amma aanaa beekii wajjin toodaalee amma beekinis qondaalees barbadaa'ee humna isaaniitiin to'atameeti kan jiru. Mootummaan hubimachuu hin dandeenye daa'imni harka keenyarra jirti, dubartiin ulfii jirti, inni kaan dhukkubsataa, inni kaan asmii qaba, garaacha qaba, namni waame kaan gidirafamaa jira. Nageenyi immoo lafa sanatti hin taane mootummaan hin birmanne. Isaan immoo nama hunda kana ari'aniiti kan jiranii namni immoo deebi'ee dhaquuf hin sodaatee du'aaf jireenya gidduudha kan jiru jechuudha. Maatii qabannee dubartii ulfa qabannee akka abbaa danda'ee ba'ee gaasa abbaa danda'ee ba'ee kan halkan lama halkan sadii laga buleetti kan as ga'ee akka dhufeetti amma ibakataan dhufe galaa jira jechuudha tokko lamaan. Kan namni immoo akka hoolaatti ciisee kan qalamu beekirraa hoggan sana kan du'ee qondaalarraa akka kana namni inni kaan harka isaanii gadee inni kaan hin qalamee inni kaan baqatee ba'ee akka nama dandeenyichaatti ba'ee jechuudha.
Hoogganaan biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa hidhattootni shanee jedhaman kunneen jiraattota buqqisaniiru jedhan. Aanoleen Beegiif Qondaalaa garuu to'annoo hidhattootaa jala hin oollee jechuun dubbatanii jiru obbo Haayiluun. Obbo Haayiluun akka jedhanitti hidhattootni shanii jedhamanii waamaman kun godina Wallagga lixaa aanaa Beegii keessatti qofaa osoo hin taane godina Wallagga lixaa aanaa Qondaalaa akkasumas immoo godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gidaamii keessaa jiraattota buqqisaniiru jedhan. Kanumaan wal qabsiisaniis hidhattootni kunneen gocha kana waggaa dheeraaf raawwataa turanii jechuun ibsanii jiru.
Amaloota shororkii keessaan ittiin beekamu keessaa tokko uummata mootummaa wajjiniin wal waraanoo osoo hin ta'in uummata siviilii ajjeesee uummata siviilii buqqisee. Uummata sibiilii dararee siyaasa hojjechuuf barbaada waan ta'eef namni shoror keessaa shanee kaleessas waan inni hojjetaa ture kana har'as kan inni hojjetaa ture kana waggoottan sadan darban kan qabatamaadhaan agarsiisa waan ta'eef har'as uummata dararaa uummata ajjeesaa buqqisaa sabaaf sablammii naannoo keenya keessa jiran irratti ajjeecha sukkanneessaa raawwachaa kan ture waan ta'eef. Kaleessas kanumatti turte ammas kanuma gochaa jirteecha.
Itti gaafatamtuu waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Wallagga lixaa aadde Lalisee Shibbiruu gama isaaniitiin aanaa Beegiif Qondaalaa keessatti jiraattotni hidhattootaan qe'ee isaaniirraa buqqifamaniiru jedhan. Hojjettoota mootummaa fi itti gaafatamtoota hojii mootummaa keessaa haleellaa hidhattootni raawwataniin kanneen lubbuu isaanii dhaban illee jiru jechuun dubbatanii jiru.
Aanaalee qofaa lamaan kana qofatu hin taane sochiin isaanii mul'ata. Aanaalee muraasa keessatti naannoo sanatti taatee ta'ee wal qabatee xixiqqaasa guddatu lubbuun namaa asa kaffaleen jira. Qondaalaa fi keessatti tarkaanfii muraasa fudhataniiru.
Lubbuudhaan kan darbe nama meeqa?
Ammaaf daataadhaan rakkoon jaraa hojii wal arguudhaaf yaalli ittiinis waan jiruufi daataadhaan nama manaa yoo jechuudha baannes lubbuun namaa arsaan kaffalame jira. Gama lamaanuunuu jechuudha. Diina irrattis qaamni nageenyaa tarkaanfii fudhateera. Qaamni nageenyaa keenyas ta'e hoggansii fi hojjetaa mootummaas miidhamni salphaan qaqqabeera jechuudha. Naannoo sanatti miidhamni lubbuu namaa arsaa ta'eera. nanno kanati umani sodarra kan ke chulatati ta isana rifachudani hukai nanno kashmando fi gara nanno jati bakachunin jira sana devi sani dabu afi motmani ti kamolenda genya sadarta anjirano jino je sabajiro ji gudare
gamabran commissionery commissioni hukan sabala sodana nanno bini sangulgumus obotarqeñ tasisa namoonni kuma lamaa ol caalan torban darbe keessa godina Wallaggaa Lixaa keessa buqqaanii bakka baambasii jiru akka jiran dubbatanii jiru. Waan hojjetaa jirraa jedhan irratti akkas jedhu Obbo Taarqeeny.
Naannaa Beekii, Gidaamii, Qondaalaa iddoo garaa garaatti rakkinni ka'eera akkuma beekamu. Rakkina sanarraa kan ka'e namoota garaa garaatu gara magaalaa keenyaa yookiin gara kutaa kanaa dhufaa jiru. Keessumaa baambasii iddoo jedhamturra namoota baay'eetu buufatee jira. Amma ammaatti abbaa warraatiin gara nama 285 akkas hin ta'u isaan gara nama 2000 oliitti kan isaanii tilmaamamanii. Warri nagaas waliin akka hojjechaa jiran akka yaada wal jijjiiranii yaada isaa qaba. Akkasumallee mootummoonni lamaan gaafatamumti mootummoota lamaanii pirezidentoota jechuudha akka walitti haasa'anii beenna. Nus dhimma ilaallu warra ilaallatu wajjin wal bibilbilaama irra akkasumallee dhimma Oromiyaaf Beenishaangulii nageenyaaf walitti dhufeenya uummataa irratti kan hojjetanii wajjin isaanii wajjinis haasa'aa jirra. Dhaan namoonni buqqa'anii dhufan kun akkamitti gargaarsa argatanii rakkina dabalataa keessa kan galleef isaaniin gargaarre gara qe'ee isaanitti deebisuu dandeenya isaa irratti ammaaf hojjetamaa kan jiru.
Beekiitii buqqifamanii baambasii keessa akka jiran namoota dubbatan keessaa akka deeggarsi isaaniif taasifamu kan gaafatan.
Balaa konkolaataa lama waan jirru balaarra bu'aa waan jirru dhimma kana mootummaan nu birmatee nageenya nu eegee baadhi nageenya biyyaa eeguun nageenya lubbuu biyyaa eeguun dirqama mootummaa. Kanaaf immoo mootummaan dirqama taa'ee namoonni kun immoo waan isaarra barbaachisu ba'uun dirqama keenya. Baana waan ta'eef gama isaatiin akka nu birmatu mootummaanii kan jedhudha malee kan waamicha addaa eenyuufaan bonus hin qabnu jira. Rakkina hamaa fi rakkina saaxila kana jennee sun dandeenye keessa waan jirruuf.
Komishinarri komishinii hooggansa balaa soddaa naannoo Beenishaangul Gumuz Obbo Taarqeeny komii buqqaatota keessaa deeggarsi mootummaatiin nuuf taasifamaa jiru jedhanii dhiyeessaniif deebittaa nu kennanii jiru.
Isaan kana namootuma naannaa sanaatu gargaaraa jira ammaa fi mootummaarraa waan godhame hin jiru. Mootummaarraa yaa'u verifikeeshinii yookiin galmee akka finneen gargaarsa akka goonuuf ittimaa jirra. Magaalattiin uummata qabduu rifiyuujiis gara 2018 jira naannaa baambasii kana. Akkasumallee uummata gara 1982 oliitu jira. Magaalattiinis baachuu yeroo ammaatti baachuu kan dadhabde ta'uusaati kan ibsinu. Kanaaf mootummaan naannaa Oromiyaallee isa kanarratti bal'inaan hojjete namoota kana gar tokkotti fuudhuuf gargaaruuf akka nu wajjin hojjetu dhaamsa dabarsina.
Hoogganaan biiroo dhimmoota koominikeeshinii naannoo Oromiyaa Obbo Haayiloo Addunyaa gama isaaniitiin buqqaatota gargaaruu fi deebisanii dhaabuudhaaf waan hojjetamaa jiru yommuu ibsan akkas jedhu.
Uummanni jalqabaa ijaaramee nagaa naannoo isaa akka tikfatu loote seentotota gidduu nagaaf tasgabbiisa booressanii akka eeggatu ijaarree jirra. Amma humna mootummaa qandeessine oopereeshinii irratti gaggeessaa jirra waan ta'eef yeroo gabaabaa kana keessatti shanis wayyaanis abamsiisne nagaaf tasgabbii naannoo keenya biyya keenyaas hin mirkaneesse.
Mootummaan shanii jechuun kan waamuu fi shororkeessummaatiin kan farraje gurmuun waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamu dhimma kanarratti hanga ammaatti ibsa kenne hin qabu. Gurmuun kun yeroo dhiyootti mootummaan shororkeessummaatiin gurmuu farraje kan biraa adda bilisummaa uummata Tigraay Abuut faana waliigaltee irra ga'u ibsuun isaa ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Hordoftoota keenya sagantaa keenya televiziyoona Itiyoosaat dabalee raadiyoo irratti illee nu caqasuu dandeessan feesbuukii keenya VOA afaan oromoo .com irratti illee nu argattu amma gara qophiittaa nutti ceena. Dirree Demokiraasii. Paartiin biyya bulchu kan Afrikaa kibbaa The African National Congress filannoo bulchiinsa magaalaa geggeeffameen seenaa keessatti injifatamuu guddaatu isa quunname. Lammiiwwaniif xiinxaltoonni akka jedhanitti ba'ii waadaa waggootaaf seename hin guutamin hafeef tajaajila dadhabaati jedha gabaasii Liindaa Gifraash Johaansberg irraa ergame kunoo.
Johaans Tarner mootummaa Afrikaa kibbaa biraa waggoota 25 mana jireenyaa haarawaa eeggataa turan. Yeroo sana keessatti haadha warraa fi ijoollee isaanii lama mana haaraat dabarsuuf waadaa seename guutamuu hin dandeenye jedhu. Bakka sana paartiin biyya bulchu ANC'n manneen jireenyaa gamtaan keessa jiraatan tajaajilaawwan biroo waliin akka danqamu taasisee jedhu. Kanaaf jecha ka biyyatti sirna apaartaayidii jalaa walaboomse filannoo bulchiinsa magaalaa ka torban darbeef ANC'n sagalee irra jireessa argachuu kan dhabeef jedhu Tarnar.
That's how we live here in this place in Cape Town. No, we suffer through the empty promises.
Bakka Cape Town jedhamu keessa akkaataa nuti itti jiraannu kana waadaa duwwaa utuun guutamiin hafeen rakkataa jirra. Waa'ee malaammaltummaaf kan kana fakkaatu dubbachuu dandeenya rakkootu jira. Hin ta'u paartii malaammaltummaan guutameef sagalee kennuu hin dandeessu jedhan. Kun ergaa ajaa'ibaa lammiiwwan Afrikaa kibbaa torban darbe ANC'f erganii. Paartichi erga bara 1994 aangootti dhufe as sagalee uummataa dhibbarraa walakkaadhaa gad inni argatu kun isa jalqabaati. Ba'iin filannoo kanaa kan mul'isu lakkoofsi namoota hojii dhabanii akkaan heddummaachuuf qorannaan biyyoolessaa akka mul'isutti doolaarri miliyoonaan lakkaa'amu kaazinaa mootummaa keessaa saamamuu isaati. Pirezidaanti Siiril Raamaafoosaa malaammaltummaa dhabamsiisuuf waadaa seenan garuu paartileen mormitoota haaraan kan akka Action SA akka jedhanitti jijjiirama guddaatu barbaachisa. Hermaan Maashbaa hoogganaa paartii Action SA jedhamuuti.
We've got to get rid of all ANC cadres in senior positions in government.
Dabbaleewwan ANC mara kanneen aangoo mootummaa keessa jiran achi keessaa baasuu qabna. Lammiiwwan Afrikaa kibbaa gurraacha adii afeerra. Namoonni ogummaa qaban mootummaa akka hoogganan haa goonu. Kanneen maallaqa uummataa mancaasan to'annaa jala ooluu isaanii mirkaneessuu qabna jedhan. Action SA magaalaa Johaansberg dabalatee bulchiisaawwan magaalaalee hedduu keessatti barcuma dhibbarraa harka 17 qabaachuudhaan paartii guddicha sadaffaa ta'ee sagalee irra jireessa argatee jira. Paartileen mormituu cimoo ta'an kan akka Democratic Alliance'iif Economic Freedom Fighters jedhaman illee akka abdatan ta'uu baatuyyuu guutuu biyyatti keessaa sagalee hedduu argataniiru. Madaalliin siyaasaa kallattii isa kamirrayyuu hin deemne. Paartiin kamiyyuu Johaansbergiin dabalatee bulchiinsaawwan magaalaa 66 keessatti mootummaa gamtaa hundeessuu kan dandeessisu sagalee irra jireessan arganne. Roonaald Heenwuud Yuunivarsiitii Pirootooriyaatti hayyuu saayinsii siyaasaati. Akka carraa ta'ee Afrikaa kibbaa keessatti hanga ammaa mootummoonni waloon hundeeffaman kan nuti argine hooggantoota siyaasaa namoota dhuunfaa yookaan fedhii hayyootaa irratti kan qiyyaafataniidha. Mootummaa gamtaan uumame kan safuu imaammata irratti fuulleffateef uummataaf tajaajilu hin argine jedhan. Gamtaa uumuun mootummaa naannoof gara fuula duraatti kan mudatu rakkoo tokkicha miti. Yeroo tokko hundeeffamee jennaan siyaasa keessatti amantaa uummataa attamiin akka horatan baruu qabu. Dhibbarraa harka 60 kan ta'an namoonni sagalee kennan filannoo dhiyeenyaaf kan galmeeffaman yoo ta'u kanneen keessaa dhibbarraa harka 45 qofaatu sagalee kennan. Heenwuud akka jedhanitti kun kan mul'isu namoonni ba'anii sagalee kennuu dhabuun abdii kutachuu isaaniiti.
It is probably time that in South Africa the basic question.
Tarii Afrikaa kibbaa keessatti yeroo itti gaaffileen bu'uuraa yookaan gaaffileen ammas gaafataman kanneen kunis hawaasa akkamii keessa jiraachuu barbaadda ka jedhu yoo siyaasa keessatti hirmaatta ta'e mootummaa akkamii ta'uu barbaadda murtii murteessuuf filannoo kee beeksisuuf sanammoo galmaan ga'uuf wareegamani baastaa gaaffilee jedhantu ka'uu malu jedhan. ANC'n komii uummataa sirriitti dhaggeeffate hojii fooyya'aa hojjechuuf murannoo qabaachuu beeksise. Gama biraan paartileen mormituu deeggarsatti dabalaa ni arganna jedhanii abdatu. Filannoo guutuu biyyaa utuun geggeeffamin dura ofii isaanii ga'oo ta'uu isaanii mirkaneessuuf waggaa 3 qabu.
Ijoollummaashee biyya Itoophiyaa naannoo Oromiyaarraa gara Yuunaayitid Isteets kan dhufte achii boodas kutaa Minnesootaa keessatti tajaajila adda addaa kennaa kan turteef duulaawwan siyaasaa paartii Dimookiraatii kan naannoosheef biyyaalessaatti himaataa hirmaataa kan turte Dubree Amaanee Badhaasoo filannoo Minnesootaa mana maree Yuunaayitid Isteets bara dhufu geggeessamu irratti magaalaa Minneapolis Seent Pool irraa dorgomuudhaaf qophaa'aa jirti. Alamaayyoo Qannaa Amaaneef hoogganoota hawaasa Oromoo irraa dubbisuudhaan gabaasa qindeesse qabaa kunoo.
Ethiopia tilalatte bakattumman Kenya demun wagga 13 gara United States dufun ijashe siyasa biyetti rakawachun barnota siyasan University Hamlin ra kanebifamte amane badaso Minnesota magala St. Paulitti bakkaflanno Ford Congressional District jedamutti Congressive Dorgomov akka qopofte beksifte amane badaso Oromia godin RC ana munesa tilalatte Minnesota tuguddachuushe akka sindubatti
Naannoo nanti dhalatte aanaa muneessaa jedhama ijoollee baadiyyaati. Baadiyyaa dhalatte achiin booda Ameerikaa guddatte Minnesota Oromiyaa xiqqootti jechuudha.
Shamarree Amaanee Badhaasoo magaalaa Saint Paul bakka filannoo Minnesota Fourth Congressional District jedhamuu fi jiraattota 1700 caalan qabutti kan dorgomtu yommuu ta'u dhimmi dinagdee fi fayyaa uummataa fooyya'u akka qabu cimsitee kan hojjetu ta'uu himteetti. Maaliif kongresiif dorgomuun si barbaachise gaaffii jedhu yommuu deebistummoo?
Kongresii distrikti 4 Minnesotaadha. Wanti na kaasee waan baay'eedha tokko lamaa miti. Tokkoffaa refugee ta'ee biyya kana dhufee komunitiin kenna guddaan baay'ee as jira. Steeta kanaaf ka mana naa kennee jaalalaan na guddise kana waan baay'ee baay'ee deebisuufi fedha. Suni amma across the state organizing godhee beekaa uummata kakaasu akka waan nuti jaalannu waa'ee dinagdee waa'ee health care. Namnummaan jiru nagaa akka jiraatuuf waan dalagaa tureef waggaa 10 olitti. Communityin kun representation nama waa'ee uummata keenya baay'ee miidhaaru uummata keenya distriktii 4 jiruuf steeta kana biyya kana keessa jiru waan adda addaattu ni miidhaara waa'ee health care namni baay'ee health care qabu namni baay'ee nama baay'ee rakkachaa jira maalii fi COVID-19 uummata keenya baay'ee miidheera. So sanuma hundi alaaleetiin sa'aatii kanatti yeroo kanatti uummanni keenya representation nama uummata jaalatu nama uummataaf dalaguu fedhu nama rakkoolee sanneeniin. Akkamitti deebii akka argatu irratti dalagu waan barbaachisuuf.
Duula na filadhaa yeroo ammaa geggeessaa jirtuun dhimmoota dhiibbaa jijjiirama qilleensaa walqixxummaa sanyii fi haqummaa dinagdee irratti xiyyeeffachuun akka hojjettu kan beeksifte Amaaneen bakka itti dorgomaa jirtu deeggarsa qaamolee hawaasaa garaagaraa irraa argachaa jirti. Amaaneen ajandaa gurguddaa sadii qabattee duula na filadhaa geggeessaa kan jirtu yommuu ta'u isaanis namni hunduu tajaajila fayyaa argachuu akka qabu rakkoo dinagdee uummataa furuu fi sanyummaa caasaa siyaasaa biyyattii keessa jiru irratti qabsaa'u akka ta'e dubbatti.
So ajandaan kiyya sadii priority kan jedhamu namni hundinuu health care kennuufii qabna. Ikaanamiin akka nama hundaa namni hundi dalageetiin akka mana ofii argatee akka nyaataa fi hin rakkannee akka ijoolleen jiraa guddatteetiin steeta kana keessatti bakka jabaa geettu waa'ee faamilii irra guddinna irratti ajandaa kiyya itti aaneenne racial justice namooleen biyya kana keessa jiraatu namooleen ni fakkaatu especially namoolee African American sistema ka ummata kenna ummata African American sanaan dura waggaa 300-400 waliin miidhaa ture sistema san jijjiiruu akka ummata hundaaf nama African American taatee nama Oromoo taatee nama Itoophiyaa taatee nama Eritriyaa taatee nama Mangii taatee nama Keeranii taatee abbaa fedhes ta'u nuti akka ummata Ameerikaatitti akka ummata Minnesotaatitti nuti hundinuu ajandaa sadiin kanneen fuunee ikaanamii racial justice environmentii kenna guddifnee educationii kenna investiitti goonee akka fuundura deemnu akka sosaayitii baay'ee ummata ofii jabeessu taanu sanirratti ajandaan keenya.
Waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaa keessaa kan hojjetan obbo Girmaa Hasan akka himanitti immoo Amaaneen hawaasa Minnesotaa jiraatu kana keessatti hojiilee dargaggoota jajjabeessan hojjechaa turte. Dhaabbilee siyaasaa biyya kanaa keessatti sadarkaa adda addaa irratti hirmaachuunis sagaleen uummataa akka dhaga'amuuf nama qabsaa jirtu waan taateef waldaan hawaasa Oromoo Minnesotaa gama hundaan bira dhaabbata jedhan.
Amaanee waan gaariidha argitee fakkii gaarii ijoollee kenna hundaaf taateerti. Nama fakkii gaarii ijoollee kenna hundaaf ta'e kana gargaaruun akka Oromootiitti baay'ee barbaachisaadha. Waldeen hawaasa Oromoo Minnesotaa yoomillee isii dhaabbana waldaa isiiti mana isii lammataati jennee yaadna. Yeroo hundaa waan barbaachisaa ta'e yoo jenne galmi keenya banaadha isiif.
Amaanee Badhaasoo yeroo ammaa kana koomishinii mirga namoomaa fi haqa dinagdee magaalaa Saint Paul keessaa hojjechaa kan jirtu yommuu ta'u kanaan duras waldaa qorannoo Oromoo OOSAA dabalatee waldaalee dargaggoota Oromoo idil-addunyaa fi kanneen biroo keessatti hirmannaa fi hooggantummaan tajaajilaa turteetti. Congress ya America tiba kabutuna nichata un barakuma la mafto korra jel kabde tajajila kanjirt duberti gan jata mitorba beti makalam jiram tuwalin kutafilan no Congress ya fruiti drugomi chematu amani egeta. Gabasa sagali America afkendaif alamayok anna Minneapolis, Minnesota.
Da wato ta dage fato ta ganya sagale America saganta fan romo galgala ke sa sala ma walakka jil kaba ga sa saditi teso ken satellite etio sat kan magadi retun wargachu dandesu VOA Ethiopia channel yokan NSS etio sat virtual channel 57 degrees east rat la kopsa daka system virtual channel mo da wato ta dage fato ta Ethiopia airtraf jebutitif kuma jaf dibla mafso doma ka Somalia tif kuma jaf dibla mafso domitok ka Kenya tif kuma jaf dibla mafso domilam ordoftota VOA 24 yokan VOA digdeme afrif kuma jaf dibla mafso domisadi akasmas da wato ta VOA TV yokan TV MC duwajaf kuma jaf dibla maf digdeme sagal kana males marsariti Kenya VOA afanoromof fula one media wa summa Kenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irattun argachu dandesu VOA
Horrofto ta Kenya kun sagale Amerikati.
Kanatti ansine ibsa gulala kan imammat United States calakisu sinif esina.
Dabbata misoma sadarka dunya ka United States yokan USA dif bulchitu katan Samantha Power. Deenya kan akajadanitti ardi Afrika ke sat saganta daldala fi investmenti haran labsamuf jira. Sagantaan kun daldalaaf investimenti gamlame ni jechuun biyyoota Afrika fi United States giddu akkasumas ka biyyoota Afrika waliisaanii giddu babal'isuun guddisaa jedhaniiru. Maallaqna addunyaarraa dinagdee guddataa jiruuf barbaachisu dhibba keessaa harkisa galtamni dhaabbatoota dhuunfaarraa kan argamu malee dhaabbatoota uummataaf investimentii irraa miti jedhan Samantha Power.
Along with our tremendous USAID staff especially the beating heart of our mission
Daldal totaf investorota kannanno kan sadarka dunyat hegere warinsa qabu fi walabate kallami wan Africa erod eraf ya daturan akkargatan gargaru jedan saganta haran daldalaf investmenti Africa ba ekun dubartota af dergaggota jajjabe suf carradura ka kennu yotaw ibaji jiramni qillensa gesi su hanqisuf yokan biyonni weerara dhukkuba covid 19 deebii barbaachisu akka kennaniif gargaara sagantaa haaraan kun afrikaa badhaate argamsiisuuf yaada bal'aa jiru keessaa tokko bara 2019 jechuun waggaa lama dura afrikaa badhaate argamsiisuuf sagantaa labsameen united states biyyoota afrikaa 45 keessatti waliigaltee 308 caalaa tolfatteen gargaaraa turteetti gara biyya alaatti kan ergamanii fi investimentii doolaara biiliyoona 50 shalagamu Ameerikaan ka gargaarte yoo ta'u carraa hojii kuma hedduu uumuunshee ibsamee jira Samantha Power. Akka jedhanitti bulchiisi Biden Harris Afrikaa irraa amantaa gadi fagoo qaba. Kana malees qooda uummata Afrikaa irraa amantii jabaa qabna jechuu isaanii tuquudhaan gulaalaan har'aa yaada isaa xumuree jira.
Dawato ta dage fato ta genya sagale America saganta fan romo galgala ke sa sala ma walakka jil kaba ga sa saditi teso ken satellite etio sat kan magadi retun wargachu dandesu VOA Ethiopia channel yokan NSS etio sat virtual channel 57 degrees east rat la kopsa daka system virtual channel mo dawato ta dage fato ta Ethiopia airtraf jebutitif kuma jaf dibla mafso doma ka Somalia tif kuma jaf dibla mafso domitok ka Kenya tif kuma jaf dibla mafso domilam ordoftota VOA 24 yokan VOA digdeme afrif kuma jaf dibla mafso domisadi akasmas dawato ta VOA TV yokan TV MC duwajaf kuma jaf dibla maf digdeme sagal kana males marsariti Kenya VOA afan oromof fula one media wa summa Kenya ka Facebook, Twitter, Instagram, YouTube irattun wargachu dandesu
sagaleen America sagantaan afan oromo qophii arraaf qindaa'e kanarraa kanuma qophii borinoo litti deebina halkan gaarii ነጋት ብሏል።